რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თემშიდობის თქვენს მეტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე გადაცემას უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი. დაიწყოთ პარემ ახალი ამბებით ნინო კისმენი.
თემშიდობის დაიწყებ უცხოეთის ამბებით. ნატომ 29 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მან დააფიქსირა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების სამი ჯგუფი, რომელიც მნიშვნელოვან სამხედრო მანევრს ატარებდა საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში, ევროკავშირის საზღვრებთან ახლოს წინა 24 საათის განმავლობაში. ნატომ შეძლო თვითმფრინავებისთვის თვალყური ადევნებინა და ამოეცნო ისინი. ბელგიაში ნატოს სამხედრო შტაბის ინფორმაციით, ეს საკმაოდ დიდი ზომის რუსეთის თვითმფრინავები უჩვეულოდ აქტიურობდნენ ევროპის საჰაერო სივრცეში. ნატოს განცხადებით, მათ შორის იყო სტრატეგიული ბომბდამშენები, საომარი თვითმფრინავები და ტანკერი, გადამზიდავი თვითმფრინავე. რუსეთის და უკრაინის მოლაპარაკებები განახლდა რუსეთის ბუნებრივი აირის საკითხზე ბრიუსელში. ამ მოლაპარაკებებში შუამავალი არის ევროკავშირი, კონკრეტულად ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერი. მოლაპარაკებში მონაწილეობენ რუსეთისა და უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრები იური პროდანი და ალექსანდრ ნოვაკი. ეს გახლავთ გაგრძელება 21 ოქტომბრის შეხვედრისა, რომელზეც საბოლოო შეთანხმება არ იყო მიღწეული, თუმცა ლაპარაკი იყო გარკვეულ პროგრესზე. 29 ოქტომბრის დაგეგმილი იყო პრესკონფერენცია, მოლაპარაკებების შესახებ ეს პრესკონფერენცია გადაიდო. ევროკომისიამ გავრცელა განცხადება, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და გაგრძელდება გვიანობამდე, ანუ გუშინ გვიანობამდე. შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში კი პრესკონფერენცია გაიმართება, თუმცა თუ კი ძალიან გვიანობამდე გაგრძელდებოდა პრესკონფერენცია, დღეს დილისთვის 9:00-ზე გადმოიწია ოტინგერის განცხადებით. ოტინგერმა 29 ოქტომბერს განაცხადა, რომ სადაო საკითხებს შორის არის უკრაინის მიერ რუსეთისთვის უკვე გახარჯული მოხმარებული გაზის საფასურის გადახდის საკითხი. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან იბ დრიანმა განაცხადა, რომ პარიზი დაიცდის ნოემბრამდე, სანამ გადაწყვეტდეს მიაწოდოს თუ არა რუსეთს სამხედრო ხომალდი. სექტემბერში ნატოელი მოკავშირების კრიტიკის შედეგად საფრანგეთმა შეაჩერა რუსეთის მიერ შეკვეთილი მისტრალის ტიპის შოუფრენების მზიდი ორი ხომალდიდან ერთის მიწოდება. ოფიციალური პირების და აქტივისტების ინფორმაციით, მეამბოხეთა სირიის თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი თურქეთიდან შევიდა ქალაქ კობანიში, რომლისთვისაც ბრძოლა გრძელდება ისლამურ სახელმწიფო წოდებულ გაერთიანებას და ქურთულ რაზმებს შორის. თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი 29 ოქტომბერს ჩავიდა რეგიონში, მას შემდეგ რაც იქ ერაყის ფეშმერგას ქურთთა არმიის მეომრები ჩავიდნენ, აგრეთვე კობანის ქურთ დამცველთა მხარდასაჭერად. 29 ოქტომბერს ევროკომისიამ დაამტკიცა მეორე ანგარიში, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს ეხება. ევროკომისიის თანახმად, საქართველომ დააკმაყოფილა ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის პირველი ფაზის მოთხოვნები და ამდენად შესაძლებელი გახდა მეორე ფაზის დაწყება, რომლის ფარგლებშიც კომისია შეამოწმებს ყველა დასახული სამიზნის მიღწევის პროცესს. თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების საქმე უბრალოდ ვერ ჩაივლისო, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. მან ჟურნალისტებს აგრეთვე განუცხადა, თუ დადასტურდა, რომ კონკრეტული პირებისადმი წაყენებული ბრალდება მართალია, ამას ძალიან სერიოზული პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა მოყვეს ყველა იმ პირის მხრიდან, ვინც ამ საქმეში იყო ჩართული. ხოლო თუ დადასტურდება, რომ ბრალდება უსაფუძლოა, მაშინ იმ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, ვინც აღნიშნული საქმე წამოიწყო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩები და სამხედრო ატაშეები თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომლის დაკავება დაყნობის ფაქტით დაინტერესდნენ. ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ დავით მაპატიეთ მიხელ დარჩიაშვილმა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ფაქტის შესახებ სრული ინფორმაცია მიაწოდა და განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ დოკუმენტის დეკლასიფიკაცია მოითხოვა და მზად არის ღიად და გამჭვირვალედ ითანამშრომლოს ნებისმიერ დაინტერესებულ უწყებასთან.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ნინოს ვეთხოვოთ გითხრათ დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ.
დღეს სასტუმრო რედისონში გრძელდება განახლდება საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი. შერატონ მეტეხი პალასში აღსრულების კანონმდებლობის გაუმჯობესების პროექტზე სამუშაოს შეხვედრა დაგეგმილი. სიტყვით გამოდიან იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი და საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის პროგრამების და თანამშრომლობის დეპარტამენტის უფროსი. ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო ცენტრში არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ტექნიკური მხარდაჭერით გამართება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ამ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების საერთო კრება. დღეს სასტუმრო ვერე პალასის საკონფერენციო დარბაზში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი გამართავს მორიგ სამუშაო შეხვედრას. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისიის სხდომაზე ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორის თემურ თორდინავას ანგარიშს მოისმენენ. უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე აპირებს გამართოს ბრიფინგი თემაზე სანდრო ბრეგაძესთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაო. არასამთავრობოთა ნაწილი მის განთავისუფლებას ითხოვს. ქორთიარდ მერიოჩი საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა წარმოადგენს 2014 წლის პირველი ნახევრის ანგარიშს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფორუმი საქართველოსა და კავკასიის ეკონომიკური განვითარების საპროგნოზო ანგარიში 2014-2019 წლები გაიმართება. დღეს ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი მართავს პრესკონფერენციას ის თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებულ საქმეზე ილაპარაკებს. დღეს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის ორგანიზებით გამართულ მრგვალმაგიდაში თემაზე შავი ზღვის აუზის რეგიონის უსაფრთხოებისთვის სტრატეგიული კონტექსტის შემუშავება და ბოლოს ვიტყვი სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალი არსენალი 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად სრული სხვადასხვა სახეობაში ჟურნალისტების დახურულ სამოყვარულო შეჯიბრებას კრწანიში თავდაცვის სამინისტროს პოლიგონზე გამართავს.
მადლობა ნინო, ესოდენ ამომწურავად მოწოდებისთვის ინფორმაციისა დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში. დარჩენილი ეხლა დავიწყოთ გადაცემა და რა მოგიმზადეთ, რას ვაპირებთ რომ შემოგთავაზოთ, დღეს თუ არა მოსმენა, მაგრამ ეხლა გეტყვით. ჩვენ მოდი ბოლოს დავიწყებ ათის ნახევარზე ჩვენი სტუმარი, როდესაც მოვა ეთერში, ვინ იქნება ის ამის შესახებ რო გეთქვათ, საქართველოს რეფორმების ასოციაციიდან სერგი კაპანაძე. ჩვენ ვილაპარაკებთ ანტიანექსიურ სტრატეგიაზე, რომელიც რეფორმების ასოციაციამ შესთავაზა მთავრობას, ახალი ანტიანექსიური სტრატეგიის კონცეფცია, მათ აქვს 9 პუნქტი და ვილაპარაკებთ იმას, რა 9 პუნქტი ასა და რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მათი აზრით. ჩვენ ასრის დაგვაინტერესებს თუ მეერე დარეკავთ არ იქნება ურიგო. ესა შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარს. მანამდე ჩვენი თანაწამყვანები გვეტყვიან სპორტის, ეკონომიკის, სოციალური ქსელების სიახლეების შესახებ. გვაქვს რამდენიმე ჩვენ ასრის საინტერესო სიუჟეტი რეგიონებიდან, სადაც სრულიად განსხვავებული პრობლემები და თემატიკაა. თქვათ ბათუმში უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეუჩერეს სტატუსი ფინანსური დავალიანების გამო. ქუთაისში შეხვედრა ჩატარდა აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამასთან დაკავშირებით. ჩვენ დავიწყებთ ახლა ზუგდიდიდან. ზუგდიდში კი ზოგადად პრობლემები არის ხოლმე კომპაქტურ ჩასახლებებში ცხოვრები დევნილების კუთხით, ანუ მათ აქვთ ეს პრობლემები, გამოზამთრების პრობლემა წავედგას ზოგან. ზოგან არის უფრო შეშარ მიუღიათ, რამდენიმე წელია თეაშონიას მოუსმინეთ.
ტოლბულთა და განსახლების სამინისტრო დევნილებს ყოველ ზამთარს 3 კუბომეტრის შეშით ეხმარება. როგორც ზუგდიდში, გამსახურდიას ქუჩაზე, ნომერ 3 ბაღის შენობაში მცხოვრები დევნილები აცხადებენ, მათ ტოლბულთა სამინისტრო ყოველწლიურად 3 კუბომეტრის შეშით ეხმარება, რასაც ვერ ვიტყვით სასტუმრო ოდიში შენობაში ჩასახლებულ დევნილებზე. როგორც ისინი ამბობენ, მათ დაახლოებით 5 წლის წინ მოუტანეს შეშა. დევნილების თქმით, ისიც იმდენად ცოტა აღმოჩნდა, რომ ვერ გადაინაწილეს და მხოლოდ ბავშვიან ოჯახებს გადასცეს.
დიდი ხანია რაც აქ ვარ, ცხოვრობ, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი დახმარება არ მიგვიღია. იყო პერიოდები, როდესაც არ ქონდა შუქი, ყველა ოჯახს ფეჩი ქონდა აბსოლუტურად სათითაოდ. შეშას ჩვენი ფინანსებიდან ვყიდულობდით. დავალენების შემთხვევაში ფულს ჩვენ ვიხდით.
ჩვენ მარტო 5 წლის წინ მივიღეთ ერთხელ 3 კუბა. მარტო ერთხელ მივიღეთ საერთოდ. არავინ არ აპირებს სახმოტანას და არაფერს. ან ფულადაც რომ მოხსეს, ან ისე არა. არ არის მარტო ერთხელ იყო 5-6 წლის წინაც რო დაგვერიეს.
ჩვენ რამდენი ხანია არავითარი დახმარება არ მივიღეთ. ყველგან რაღაცები იქნება და ჩვენთან არ მოდის და რატო არის არ ვიცი.
გამსახურდიას ქუჩაზე ნომერ 3 ბაღის შენობაში ჩასახლებულ დევნილებს ტოლულთა სამინისტრო ყოველ ზამთარს 3 კუბომეტრის შეშით ამარაგებს. თუმცა დევნილთა აზრით, თითოეულ ოჯახს 3 კუბომეტრის შეშა მთელი ზამთრის მანძილზე არ ყოფნით.
ტოლულთა სამინისტროს ამაზე კი მართლა მადლობა უნდა მოახსენოთ, შეშით ყოველ ზამთარს გვეხმარება. მცირე ოდენია, დაახლოებით 3 კუბამდე. ეს ოჯახზე არის 3 კუბა. და ამ შუქს სარგებლოთ, მაგრამ ეს ავტომატურად ჩვენი თანხიდან იჭრება 28 მაგივრად ღებულოთ 22 ლარს.
დევნილები იხსენებენ ფაქტს, როდესაც ვერ გადაიხადეს ელექტროენერგიის საფასური და მთელი სამთვის მანძილზე დენი არ მიეწოდებოდათ. როგორც ცნობილი ხდება, დევნილები ამ ზამთარსაც 22 ლარიანი დახმარების იმედად რჩებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
walk like an Egyptian.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ხოლმეთ რადიო თავისუფლებას FM 87.4-ზე, 8:15 წუთია საქართველოში. გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
Ოცდაცხრა ოქტომბერს ნატომ განაცხადა, რომ მან დააფიქსირა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების სამი ჯგუფი, რომელიც მნიშვნელოვან სამხედრო მანევრს ატარებდა საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ევროკავშირის საზღვრებთან ახლოს. მთელი 24 საათის განმავლობაში ეს თვითმფრინავები ამოცნობილი იყო ბალტიის ზღვის, ჩრდილოეთის ზღვის, ატლანტის ოკეანისა და შავი ზღვის თავზე 28 და 29 ოქტომბერს. ეს ნატოს ინფორმაცია. რუსეთმა და უკრაინამ განაახლეს 29 ოქტომბერს რუსეთის ბუნებრივი აირის საკითხზე მოლაპარაკებები. ეს მოლაპარაკებები ბრიუსელში განახლდა ევროკავშირის შუამავლობით და 29 ოქტომბერს დაგეგმილი პრესკონფერენცია გადაიდო სავარაუდოდ იმ მიზეზით, რომ არ იყო მიღწეული კონკრეტული შეთანხმება. 21 ოქტომბრის მოლაპარაკებების გაგრძელება ეს წინა რაუნდზე წინასწარი შეთანხმებები იყო მიღწეული, გარკვეულ პროგრესსაც ლაპარაკობდნენ. Და ახლა გრძელდება ეს მოლაპარაკებები, რომლის თაობაზეც პრესკონფერენცია სამარაუდოდ დღეს დილით უნდა გაიმართოს. ოფიციალური პირების და აქტივისტების ინფორმაციით, მიამბოხეთა სირიის თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი თურქეთიდან შევიდა ქალაქ კობანიში, რომლისთვისაც ბრძოლა გრძელდება ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასა და ქურთულ რაზმებს შორის. საფრანგეთი ჯერ არ წყვეტს მიაწოდოს თუ არა რუსეთს სამხედრო ხომალდები. ევროკომისიამ 29 ოქტომბერს დაამტკიცა მეორე ანგარიში, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს ეხება. ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩები თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების დაკავების ფაქტით დაინტერესდნენ.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ხელოვნების უნივერსიტეტში 125 სტუდენტს შეუჩერდათ სტატუსი ფინანსური დავლიანების გამო. შემდეგ ნაციონალურმა მოძრაობამ ჩაატარა ბრიფინგი ამ საკითხთან დაკავშირებით. დაჭერის მთავრობას სთხოვდა სუბსიდიების გამოყოფას. მოუსმინეთ ბაჩო გურაბანიძეს.
15 ოქტომბრის მონაცემებით ფინანსური დავალიანების გამო აჭარაში სტატუსი 125 სტუდენტს შეუჩერდა. 125 ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 10 კი ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტში. გასულ წლებთან შედარებით სტატუს შეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა 60%-ითაა გაზრდილი. მიზეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი ალიოშა ბაკურიძე სტუდენტთა უყურადღებობით ხსნის.
ტერმინი ფინანსური დავალიანების გამო სტატუს შეჩერებული სტუდენტები, ეს გულისხმობს სტუდენტთა იმ კატეგორიას, რომლებმაც დროულად არ გაიარეს აკადემიური და ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და მათ უნივერსიტეტის წინაშე არავითარი ფინანსური ვალდებულებები არ გააჩნია. ვერ წარმომიდგენია სტუდენტს, ვისაც სწავლობდა, ის რომელიმე პროგრამაში მაინც არ მოიგო.
სტატისტიკას საგანგაშოს უწოდებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ ასმად დიესამიძის განცხადებით, თუკი შოთა რუსთაველი სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2012 წელს სტატუსი 59 სტუდენტ შეუჩერდა, მათი რიცხვი დღეს გაზრდილია და ციფრი შესაძლოა წლის ბოლომდე კიდევ შეიცვალოს. რაც იმის მანიშნებელია, რომ რეგიონში უმუშევრობა იზრდება და სოციალური ფონი მძიმდება. ასმად დიესამიძე მოუწოდებს აჭარის მთავრობას, უნივერსიტეტს თანხა სუბსიდიის სახით გამოიყოს, რათა სტუდენტებმა სწავლის გაგრძელება შეძლონ.
2012 წელთან შედარებით გაიზარდა იმ სტუდენტთა რიცხვი, ვისაც შეუჩერდა სტუდენტის სტატუსი. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ წინა სახალხო დღეებში აჭარის მთავრობა კიდევ ერთხელ დამატებით პრემიებს გამოიწევს, გაიზრდის ხელფასებს. ჩვენ მოუწოდებთ, რომ გამოიყოს დამატებითი დაფინანსება სუბსიდიის სახით უნივერსიტეტისთვის, რათა აღდგნენ უნივერსიტეტში.
ამ მიმართულებით სუბსიდიების გამოყოფას არ გეგმავენ აჭარის მთავრობაში. არჩილ ხავაძის განცხადებით, მათი მმართველობის პერიოდში 1744 სტუდენტი დაფინანსდა. მომავალი წლის ბიუჯეტში კი 1 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.
არის კატეგორია სტუდენტებისა, რომელსაც სოციალური ფონიდან გამომდინარე უჭირდა ვერ მიიღო ეს დაფინანსება, მაგრამ აქ ხარისხზე გვაქვს პლუს აქცენტი. ჩვენ ყველა სტუდენტს ვერ დავაკმაყოფილებთ.
აჭარის განათლების სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ უწყება ყველა იმ შეჭირვებულ სტუდენტებს აფინანსებს, რომელთაც გრანტი არა აქვთ, თუმცა მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვთ. მინისტრის მოადგილე ვლადიმერ მგალობლიშვილის განცხადებით 2012 წელს 272, 2013 წელს 685, ხოლო 2014 წელს 787 სტუდენტი სწავლა დაფინანსდა.
2012 წლიდან დღემდე ჩვენ დავაფინანსეთ 1784 სტუდენტი, 1,684,000 ლარით. ეს არის ის სტუდენტი, ვისაც გააჩნია კარგი აკადემიური მოსწრება და ესე ვთქვათ, კარგად სწავლობს, ყველა ეს სტუდენტი საჯარო სწავლობა აფინანსებს და არცერთი მათგანი არ დარჩენილა დაფინანსების გარეშე. 2015-ში დავაფინანსებ 951 სტუდენტს და გამოყოფილია 1,000,000 ლარი. ეს არის იმ კატეგორიის სტუდენტები, რომელსაც ვერ მოიპოვეს, ვთქვათ, უმრავლესობა სახელმწიფო გრანტი, ან მოიპოვეს, მაგრამ ძალიან მცირედი და არის სოციალურად დაუცველი და ძირითადად არის ამ ძირე კატეგორიაში.
ბათუმის უნივერსიტეტში 2012 წლის მონაცემთან შედარებით სტუდენტთა სტატუსის შეჩერების ზრდას უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხულთა გაზრდილ რაოდენობასაც უკავშირებენ.
ჩუ გურაბაინძე გახლდათ ეს ვაგზერებთ გადაცემას თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. გადაცემას გავგზავნებთ ახლა სიუჟეტით, რომელიც მივიღეთ ქუთაისიდან აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამასთან დაკავშირებით. ქუთაისში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა და ახლა მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც მომზადა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა, სადაც არის ლაპარაკი იმაზე, თუ რა შეხვედრა იყო ეს, ვინ ვის შეხვდა და რაზე ილაპარაკეს.
ორგანიზაციებმა პირველი ნაბიჯი საქართველოს და ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის ქუთაისში საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს პედიატრების, ბავშვთა ნევროლოგების, ფსიქოლოგებისა და იმ მშობლებისთვის, ვისაც აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები ყავთ. შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო გაეცნოთ ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამისა და დროული ინტერვენციის მნიშვნელობა ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილებაზე დაფუძნებით საქართველოში. ამ თემების გასაცნობად სპეციალურად მოწვეული იყო ამერიკელი პროფესორი ტობი ლონგი, რომელმაც დამსწრე აუდიტორიას გაუზიარა საკუთარი მოსაზრებები და მოისმინა მათგან იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც საქართველოში შესრულებული და განსაკუთრებული უნარების ბავშვთა ნორმალურ განვითარებაში არსებობს. პირველი ნაბიჯი საქართველოს ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელმა რუსუდან ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ საზოგადოების დაინტერესება ამ საკითხზე დიდია და ეს ძალიან კარგია, რადგან ერთობლივად მოხდეს პრობლემის დაწლება.
დაინტერესებული პირები საკმაოდ ბევრია, რაც ძალიან სასიხარულოა და ეს ინტერესი რა თქმა უნდა უკავშირდება ბავშვთა ადრეულ განვითარებას, იმიტომ ეს ალბათ ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ქალბატონი ტობის მოხსენებაც ზუსტად ხაზს უსვამდა იმას, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამა, როგორც თავად ბავშვის პოტენციალის განვითარებისთვის, ისე ოჯახის გაძლიერებისთვის და ისე სახელმწიფოსთვის, როგორც ეკონომიკური შეღავა.
ტობი ლონგის მოხსენებიდან გამოიკვეთა ბავშვთა განვითარების სამი ძირითადი ეტაპი 0-დან 3 წლამდე, როცა ბავშვის ტვინი ყველაზე აქტიურად ვითარდება და სწორედ ამ პერიოდშია შესაძლებელი ნებისმიერი შეფერხების შემჩნევა. 3 წლიდან 6 წლამდე, როდესაც უკვე ძნელდება პრობლემის გადაჭრა, თუმცა მაინც შესაძლებელია და ამ შემთხვევაში დიდი როლი ეკისრება საბავშვო ბაღებს, ფსიქოლოგებსა და ნევროლოგებს. და მესამე ეტაპი 6 წლიდან ზემოთ, როდესაც ბავშვები გონებრივი განვითარების დაბალ საფეხურზე არიან და ამ შემთხვევაში მათთვის მნიშვნელოვანია ისეთ პროგრამებში ჩართვა, რომელსაც ახორციელებენ სოციალური ცენტრები პირველი ნაბიჯი საქართველოს და ხიდი სოციალური ინკლუზიისთვის. თუმცა შეხვედრაზე მისული მშობლებისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის გაძლიერება სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამებით და სახელმწიფოს როლი ასეთ ბავშვებთან მიმართებაში.
პირველ რიგში თავიდან დაიწყეს გარემო, ოჯახი, ბაღი, იგივე საავადმყოფოები და ასე შემდეგ. არ არის ალბათ პირველ რიგში ადაპტური ყველაფერი ეს ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებაზე მორგებული. ბავშვის სპეციფიკიდან თუ მისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, შეზღუდულია ფინანსებიდან გამომდინარე, ხელმისაწვდომი ყოველთვის არის. ამიტომ ამ ძალიან დამოკიდებულია შოლის აქტიურობაზე, რომ გაიღოს თუ რა პროგრამებია საჭიროება ჩართვა და მისი გაკეთება
ნევროპათოლოგი ნინო ცერცვაძე მიიჩნევს, რომ აუტისტ ბავშვთა ადრეული გამოვლინებისა და ჩარევის პროგრამის განხორციელებაში დიდი როლი ეკისრება ადგილობრივ თვითმმართველობას, პირველ რიგში მერიაში არსებულ პირველადი ჯანდაცვის სამსახურს, რომელსაც შეუძლია შეიმუშაოს ტრენინგების პროგრამა და იზრუნოს ადაპტური გარემოს ჩამოყალიბებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვთა ნევროლოგებს, ფსიქოლოგებსა და ზოგადად პედიატრებს აქვთ გარკვეული გამოცდილება განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვებთან ურთიერთობაში, მაინც საჭირო არსებობდეს ერთობლივი პოლიტიკა, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის პრეროგატივაა. მოტივა ამბობს ნინო ცერცვაძე.
Ну тренинგების კუთხე და თვითმმართველობა თუ ჩაერთვება რომ ამაღლოს ნევროლოგების მაინც ახლა ყველა პედიატრს თუ არ მოიცავს კიდე უფრო ამაღლოს ეს დონე ხდება ჩვენ ამ კუთხით მუშაობენ მაგრამ უფრო მეტად რომ რაც შეიძლება ადრე გამოვლინდეს და მე ამ ბავშვებთან მუშაობა კიდე დროულად დაიწყოს
ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და დროული ინტერვენციის პროგრამის მნიშვნელობაზე საუბარი მხოლოდ ერთჯერად ხასიათს არატარებდა სკავსი საინფორმაციო შეხვედრები დაინტერესებული საზოგადოებისთვის ეტაპობრივად ისე მოეწყობა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Are you for me?
Yeah.
ვაგდებ გადაცემას. საქართველოს არის 9-ის ნახევარი, ნუ ჯერ არ არის, მაგრამ იქნება რამდენიმე წამში. თქვენს მე რადიო თავისუფლებას დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახალ ამბებს მოუსმინეთ ნინო გისმენთ.
ოცდაცხრა ოქტომბერს ნატომ განაცხადა, რომ მან დააფიქსირა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების სამი ჯგუფი, რომელიც მნიშვნელოვან სამხედრო მანევრს ატარებდა საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ევროკავშირის საზღვრებთან ახლოს 24 საათის განმავლობაში. ნატომ შეძლო თვითმფრინავებისთვის თვალყური ედევნებინა და ამოეცნო ისინი. ბელგიაში ნატოს სამხედრო შტაბის ინფორმაციით, საკმაოდ დიდი ზომის რუსეთის თვითმფრინავები უჩვეულოდ აქტიურობდნენ ევროპის საჰაერო სივრცეში. ნატოს განცხადებით, მათ შორის იყო სტრატეგიული ბომბდამშენები, საომარი თვითმფრინავები და ტანკერი თვითმფრინავი. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები ამოიცნეს ბალტიის ზღვის, ჩრდილოეთის ზღვის, ატლანტიკის ოკეანისა და შავი ზღვის თავზე 28 და 29 ოქტომბერს. რუსეთის ბომბდამშენებმა გადაიფრინეს სამხრეთისკენ პორტუგალისა და ესპანეთის დასავლეთით საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში. ნორვეგიის, ბრიტანეთის, პორტუგალიის, გერმანიის, დანიისა და თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავები მათ ამოსაცნობად და გადასატაცად აფრინდნენ. რეაგირების ოპერაციაში მონაწილეობდნენ ნატოს არაწევრი ქვეყნებიც ფინეთი და შვედეთი. ბრიუსელში განახლდა მოლაპარაკები რუსეთსა და უკრაინას შორის რუსეთის ბუნებრივ აირზე. ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისიის წევრი გიუნტერ ოტინგერი მასპინძლობს ამ შეხვედრას, ის შუამავალია მოლაპარაკებებში. და 29 ოქტომბერს დაგეგმილი პრესკონფერენცია გადაიდო, მოლაპარაკებები გვიანობამდე გაგრძელდა. ოფიციალური პირების და აქტივისტების ინფორმაციით მიამბოხეთ ამ სირიის თავისუფალი არმიის მებრძოლთა რაზმი თურქეთიდან შევიდა ქალაქ კობანიში, რომლისთვისაც გრძელდება ბრძოლა ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასა და ქურთთა რაზმებს შორის. 29 ოქტომბერს ევროკომისიამ დაამტკიცა მეორე ანგარიში, რომელიც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს ეხება. საქართველოს პარლამენტის სპიკერი დავით უსუფაშვილი გამოეხმაურა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტს და განაცხადა, რომ ეს საქმე უბრალოდ ვერ ჩაივლისო. თუ დადასტურდა, რომ კონკრეტული პირების ამ წაყენებული ბრალდება მართალია, ამას სერიოზული პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა მოყვეს ყველა პირის მხრიდან, ვინც საქმეში იყო ჩართული, ხოლო თუ დადასტურდება, რომ ბრალდება უსაფუძლოა, მაშინ იმ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, ვინც აღნიშნული საქმე წამოიწყო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგდებ გადაცემას და გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა სპორტის ახალი ამბებით. ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ოთო, დილამშვიდობის, მოგისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა ლისაბონში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე მეორე მატჩში რუსეთი დაამარცხა და ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებმა პირველი ტაიმი 15-5 მოიგეს, რაც მათ მეტოქეს ჯერ კიდევ უტოვებდა შეხვედრის გადარჩენის იმედს, მაგრამ შესვენების შემდეგ სულ რაღაც 15 წუთიან მონაკვეთში ქართველმა მორაგბეებმა 4 საკმაოდ ეფექტური ლელო გაიტანეს და საბოლოოდ 41-5 იმარჯვეს. შეგახსენებთ, საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები ევროპის მოქმედი ჩემპიონია, მორიგი ტიტულისთვის კი ფინალში პორტუგალიის ნაკრებთან იბრძოლებს. ტურნირის მასპინძლებმა ნახევარფინალში გუშინ ესპანეთს მოუგეს 18-8 და კიდევ ევროპირველობა 20 წლამდე მორაგბეთა მსოფლიო თასის ალაფის შესარჩევი ეტაპიცაა. საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრები კი ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ჩაერთო. ქართველმა ხელბურთელებმა ჯგუფური ტურნირის პირველი ტურის მატჩი გუშინ საღამოს სტალინში ჩაატარეს ესტონეთის ნაკრების წინააღმდეგ და დაძაბულ ბრძოლაში ორი ბურთით 26-28 დამარცხდნენ. პირველ ტაიმში იყო ეპიზოდი, როდესაც ირაკლი კეკელიძის და ბექარ ორჯონიკიძის გაწვრთნილი გუნდი სამი ბურთით იყო წინ, მაგრამ ესტონელებმა ანგარიშის გათანაბრება და მინიმალური სხვაობით დაწინაურება შესვენებამდე შეძლეს. მეორე ტაიმში კი მინიმუმ ორქულიან უპირატესობა სტაბილურად ინარჩუნებდნენ. ხვალ საქართველოს და ესტონეთის ნაკრებები თბილისში ჩამოვლენ და 2 ნოემბერს უკვე სპორტის სასახლეში დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს, იმის გათვალისწინებით, რომ სამგუნდიანი ჯგუფიდან პლეიოფში მხოლოდ ერთი გადის. საქართველოს ნაკრებს მინიმუმ სამი ბურთით მოგება სჭირდება, ამასთან გაზაფხულზე ლუქსემბურგის ნაკრები შინ და სტუმრად უნდა დაამარცხოს. ტაშკენტში ვაჟ მოჭადრაკეთა შორის ფიდეს გრან-პრის გათამაშება მიმდინარეობს და 8 ტურის შემდეგ 5 ქულით ბაადურჯობა ლიდერობს ქართველმა მოჭადრაკემ მერვე ტურში შავი ფიგურებით. ებრაელი ბორის გელფანდი დაამარცხა 5-5 ქულა აქვს, ასევე რუს დიმიტრი ანდრეიკინსა და ამერიკის ნაკრების წევრ ჰიკარუ ნაკამურასაც, რომლებსაც ჯობავა დამატებითი მაჩვენებლებით უსწრებს. მეცხრე ტური ხვალგაიმართება და ბაადურჯობა სწორედ ანდრეიკინს ეთამაშება. გრან-პრის ჩემპიონ პრიზიორები კი 11 ტურის შედეგად გამოვლინდებიან. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტაინძემ კი საზედამხედველო საბჭოს რამდენიმე დღისწინანდელი რეკომენდაცია გაითვალისწინა და ნაკრებში ახალი მთავარი მწვრთნელები დანიშნა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ეროვნულ გუნდს 2 წლიანი პაუზის შემდეგ. სათავეში ზაზა თურმაინძე ჩაუდგება. ბერძნულ-რომაულ სტილში კი მთავარი მწვრთნელის მოვალეობას ლეგენდარული მოჭიდავე მსოფლიოს 4-გზის და ოლიმპიური ჩემპიონი რომან რურუაში ასრულებს. ფედერაციამ მათთან 2016 წლის 31 დეკემბრამდე გააფორმა კონტრაქტები. შეგახსენებთ, თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებს დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში სათავეში ნუგზარ ცხირელი და მიხეილ სალაძე ედგნენ, მაგრამ გასულ კვირას თანამდებობების საკუთარი სურვილი ლიტატოვეს, რადგან მოჭიდავეები ვარჯიშის განახლებაზე უარს საცხადებდნენ. საინტერესო ამჯერად როგორი იქნება სპორტსმენების რეაქცია და უბრუნდებიან თუ არა ისინი დარბას. საკამდე ნაკრების წევრების დიდი ნაწილი აცხადებდა, რომ საწვრთნელ პროცესს მხოლოდ მას შემდეგ განაახლებდნენ, რაც ლუკა კურტაინძე პრეზიდენტის თანამდებობას დატოვებდა.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. მოისმინეთ ეს სიუჟეტი ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის წევრებმა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა გუშინ პარლამენტში ფარული ინფორმაციის წვდომის ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედების თაობაზე დაარეგისტრირეს საკანონმდებლო წინადადება. ისინი პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების 2015 წლის აპრილისთვის შესაძლო გადადებას აპროტესტებენ და მიაჩნიათ, რომ ინფორმაციასთან წვდომის უფლება კომუნიკაციების კომპანიების და სასამართლოს ხელში უნდა მოექცეს და ეს უფლება არ უნდა ეპყრას შინაგან საქმეთა სამინისტროს. კანონის ამოქმედების ვადის აპრილამდე გადაწევისთვის პარლამენტს გუშინ უნდა ეყარა კენჭი, მაგრამ სამუშაო დროის ამოწურვის გამო კენჭი სხვა დღეისთვის გადაიდო. ნინო ხარაძეს მოუსმენთ.
საქართველოს მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარს ამბობს მნიშვნელოვანი პრინციპების დანერგვაზე. ის უარს ამბობს ადამიანის უფლებების დაცვაზე და შესაბამისად აპირებენ მომავალში ამ მანკიერი პრაქტიკის გაგრძელებას, რომელსაც ახორციელებდა წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება. აღნიშნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე, სადაც აღინიშნა, რომ ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშაო სამუშაო ჯგუფის წევრებმა პარლამენტში დაარეგისტრირეს ფარული ინფორმაციის წვდომის ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემის ამოქმედებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო წინადადება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანმა ლიკა საჯაიამ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში განმარტა, თუ რას გულისხმობს მათი ინიციატივა.
ეს საკანონმდებლო წინადადება არის სწორედ ევროპელი ექსპერტის რეკომენდაციებით გათვალისწინებული, რომელმაც ბოლოს ორი გასაღების სისტემა შემოგთავაზა და
გვიჩქრა
დიახრომ იყოს ერთი კომუნიკაციების კომპანიების ხელში, მეორე სასამართლოს. ჩვენ ეს დაწერილი კანონპროექტი დავარეგისტრირეთ პარლამენტში დღეს და ამ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ იურიდიული კომიტეტი ამ საკითხზე იმსჯელებს და საზოგადოებრივთან ერთად პოლიტიკურ მხარდაჭერას ექნება ამ კანონპროექტს.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების 2015 წლის აპრილამდე შესაძლო გადავადებას აპროტესტებენ. როგორც სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა, გაზეთ რეზონანსის ჰავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა აღნიშნა:
წითელი ხაზი, რომელიც არ უნდა გადაიკვეთოს რა. ეს არის ის საზღვარი, რომელიც არის ნათელი. აქეთ არის დემოკრატია, აქეთ არის ავტორიტარიზმი, აქეთ არის ევროპა, აქეთ არის საბჭოთა კავშირი. ჩვენ დღეს ის სისტემა, რომელიც გვაქვს, ეს არის საბჭოთა სისტემა.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდებენ გამოიყენოს თავის უფლება მოცილება და თუ პარლამენტი კენჭს უყრის კანონის ამოქმედების აპრილამდე გადავედებას, ვეტო დაადოს მას. გიორგი მარგველაშვილმა თავისი პოზიცია საკანონმდებლო ინიციატივასთან მიმართებით 27 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა არჩევნებში გამოხატა და თქვა, რომ მას მრავალი შეხვედრა ჰქონდა ამ თემაზე სამუშაო ჯგუფის წევრებთან, იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებთან და შეხვედრას გეგმავდა საქმეთა სამინისტროსთანაც, თუმცა დაპირების მიუხედავად ეს შეხვედრა არ შემდგარა.
ეს საკითხი გასცდა საკანონმდებლო რეგულაციების დონეს და გახდა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური. შესაბამისად მე მას ვადევნებ თვალს ყურადღებით და ჩემ პოზიციას დავაფიქსირებ იმის შემდეგ, რაც იქნება მიღებული, უკვე ეს კანონპროექტი იქნება მიღებული კანონად. კანონზე შესაძლო ვეტო, ეს არის ისაც ჩემ ვალდებულებას წარმოადგენს, ასეთი თემა ბუნებრივია განიხილებოდა. თუმცა არ მინდა წინსწრებით კანონპროექტზე გამოთქვა ჩემი პოზიცია.
ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმცირესობა მხარს არ დაუჭერს ფარული ინფორმაციის თდომის ეგრეთ წოდებული გასაღების 2015 წლის აპრილამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩენას. ამას ითვალისწინებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს შავლვა შავგულიძის საკანონმდებლო ინიციატივა პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი თდომის საკანონმდებლო დარეგულირების საკითხის განხილვის 2015 წლის აპრილამდე გადადების თაობაზე. მოსაზრებები გაყოფილია მართვულ კოალიციაშიც. სამოქალაქო საზოგადოების მიერ შეთავაზებული კომპრომისული ორგასაღებიანი სისტემის შემოღების საკითხზე დაფიქრებას ემხრობა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი ლევან ბერძენიშვილი. პარლამენტში დებატების დროს სიტყვით გამოსვლისას დეპუტატმა თამარ კორძაიამ თქვა, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს და საკითხი აპრილამდე არ უნდა გადავადდეს.
სისტემის დაანგრევა ბუნებრივია გულისხმობს ახლის აშენებას. ჩვენი მხრიდან სისტემის დაანგრევა არ გულისხმობდა მხოლოდ და მხოლოდ წინა ხელისუფლების ნაციონალური მოძრაობის როგორც სუბიექტის დემონტაჟს. სისტემის დაანგრევაში გულისხმობდა მართველობის იმ მანკიერი მეთოდებზე უარის თქმას, რაც ჰქონდა ჩვენს წინამორბედს, იმის წინამორბედს და კიდევ იმის წინამორბედს. და უნდა ვთქვათ უარი ფარული სატელეფონო მოსმენების დღეს არსებულ სისტემაზე, ჩვენ უნდა ვთქვათ უარი ეგრეთ წოდებული ODR-ების სისტემაზე. და ეს იქნება რეალური წყვეტა ძველ სისტემასთან. ეს იქნება განთავისუფლება წარსულისაგან.
პარლამენტში დღეს არის დაგეგმილი კენჭის კრა ამ საკითხზე, ბიუროს ეს თემა ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა დღის წესრიგში.
Bubble, waiting for your booty on a double. I got fire in my pants, you about to burn your hand. Ew, venga, venga, y'all, freak me with your style. Ew, this is the game we play, it's the one that bitch I got to.
If you didn't come to party, party, get the hell out of this club.
Yeah,
აგდერებთ გადაცემას 845 წუთი ახალ ამბებს მოუსმინეთ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნატომ განაცხადა 29 ოქტომბერს, რომ დააფიქსირა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების სამი ჯგუფი, რომელიც მნიშვნელოვან სამხედრო მანევრს ატარებდა საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ევროკავშირის საზღვრებთან ახლოს 24 საათის განმავლობაში 28-29 ოქტომბერს. ნატომ შეძლო თვითმფრინავებისთვის თვალყური ედევნებინა და ამოეცნო ისინი. რეაგირების ოპერაციაში მონაწილეობდნენ არამხოლოდ ნატოს ქვეყნების თვითმფრინავები, არამედ ფინეთი და შვედეთიც. რუსეთში განახლდა ევროკავშირსა და უკრაინას შორის გაზის საკითხზე მოლაპარაკებები. მოლაპარაკებებს შუამავლობს და მასპინძლობს ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერი. ევროკავშირი იმედოვნებდა და 29 ოქტომბერს გამართულიყო პრესკონფერენცია, რომელზეც გამოცხადდებოდა რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შედეგები, თუმცა ეს პრესკონფერენცია გადაიდო მოლაპარაკებების კუშინდელი დღის გაგრძელების გამო და პრესკონფერენცია დღეს დილით არის დაგეგმილი ადგილობრივი დროით 9:30-ზე ბრიუსელში. არსენ იაცენიუკი ვარაუდობს, რომ ის უკრაინის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დარჩება, როცა ახალი მთავრობა ჩამოყალიბდება. მან 29 ოქტომბერს პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ პარტია, რომელიც პირველ ადგილზე გამარჩევნაში მომვალია, დაიწყოს კოალიციის შექმნის პროცესი და ამ პარტიის ლიდერი მთავრობას უდგება სათავეში. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გამოეხმაურა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტს და განაცხადა, რომ ეს საქმე უბრალოდ ვერ ჩაივლის. თუ დადასტურდება, ყველა პირმა უნდა აგოს პასუხი, ვინც საქმეში იყო ჩართული. თუ ბრალდება უსაფუძვლო, მაშინ საქმის აღმძვრელებმა უნდა აგონ პასუხიო. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ მოსმენებთან დაკავშირებით კანონ პროექტის მიღების 6 თვით გადავადების საკითხს მაინცა და მაინც არც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიესალმებაო. მან ჟურნალისტებს ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ უთხრა.
ფართელებს გადაცემას. ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები. 847 წუთია და გადაცემას გავაგრძელებთ ერთი სიუჟეტით. გუშინ მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა ბიზნესის წარმოების ახალი რეიტინგი და ამ რეიტინგის მიხედვით ბიზნესის კეთების სიმარტივის მხრივ საქართველოს მსოფლიოს 199 ქვეყანას შორის მე-15 ადგილზეა, ხოლო ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში კვლავ პირველ პოზიციაზეა. თუმცა მსოფლიო ბანკის მონაცემებით შარშან საქართველოს უკეთესი მაჩვენებლები ჰქონდა, ამავე რეიტინგში მე-8 ადგილს იკავებდა. და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 16 პუნქტიანი უკუსლო აღინიშნა გადასახადების ნაწილში. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მსოფლიო ბანკის მკვლევართა ჯგუფმა წელს შეცვალა ბიზნესის წარმოების რეიტინგის გამოანგარიშების მეთოდოლოგია, რის გამოც შარშანდელი მე-8 ადგილი მე-14-ი შეიცვალა. რამდენად მარტივია საქართველოში ბიზნესის წარმოება? ჯიმ შერეხიაშვილმა სცადა, რომ ამ შეკითხვისთვის გაეცა პასუხი.
ბიზნესის წარმოება 2015 წელი მეტი ვიდრე ეფექტიანობა, ასე ქვია მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევას, რომელიც ბიზნესის წარმოების სიმარტივეს აფასებს 10 პარამეტრის, მათ შორის საწარმოს რეგისტრაციის, მშენებლობის ნებართვის, კრედიტის მიღების, საგადასახადო სისტემის, საგარეო ვაჭრობისა და კონტრაქტების შესრულების უზრუნველყოფის მიხედვით. ბიზნესის წარმოების კვლევის ერთ-ერთი ავტორის, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წარმომადგენლის რიტა რამალოს თქმით, მეწარმეებისათვის მარეგულირებელი გარემოს გაუმჯობესების კუთხით განხორციელებული ნაბიჯების შედეგად შესაძლებელი გახდა აღმოფხვრილიყო ზოგიერთ სფეროში მაღალ განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით არსებული ჩამორჩენა.
Most of the indicators in the doing business report.
ყველაზე მეტად ბიზნესის კეთების ანგარიში ყურადღება ექცევა რეგულაციების წესების ეფექტურობას, სრულყოფილებას. რამდენად სწრაფად, რამდენად იაფად შეიძლება გარიგების განხორციელება, ბიზნესის წამოწყება, დასრულება, საკუთრების რეგისტრაცია. მაგრამ წელს და მომავალში ჩვენ ვაპირებთ უფრო გავაფართოვოთ კვლევა და დავადგინოთ არსებული რეგულაციების ხარისხის საზომი. ანუ ჩვენ არა მარტო დავიწყებთ იმის შემოწმებას, თუ რამდენად სწრაფად ან იაფად კეთდება ბიზნესი, არამედ იმასაც, თუ რამდენად ხარისხიანია.
კვლევის მიხედვით საქართველომ 2005 წლის შემდეგ რეგიონში ყველაზე მეტი 36 რეფორმა განახორციელა, რაც რუანდის შემდეგ მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. თუმცა კვლევამ ასევე აჩვენა მნიშვნელოვანი უკუსლა განსაკუთრებით გადასახადების ნაწილში. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის კომენტარი.
ამ პოზიციაში ჩვენ გავაუარსება საკმაოდ მნიშვნელოვანი 16 პუნქტით. ყველაზე დრამატული ჩემი აზრით ის არის, რომ საქართველოში ბიზნესი თითქმის ყოველდღე უწევს საგადასახადო თემაზე მუშაობა. სამასაური დღე ფაქტობრივად იმაზე მეტია, რაც სამუშაო დღეებია. ძალიან მძიმე ტირჩია. მას შედესაც ამ ეკონომიკურ არ გამოწვარგო ქვეყნებში 75 დღე არის დაფიქსირებული ამ რეიტინგი, ზოგში მეტია, ზოგში ნაკლები, მაგრამ საშუალო მონაცემი ეს არის. თვითონ გადასახადო ინსტიტუტი, როგორც ესეთი, საქართველოში შედარებით სხვა ქვეყნების დაპოლია, მაგრამ თვითონ გადახდის პროცედურების სირთულე, ადმინისტრების პრობლემაა და ამაზე ალბათ ყურადღება მისაქცევი.
ეს იყო პაატა შეშელიძე. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრი დეპუტატი ზურაბ მელიქიშვილი კი ამბობს, რომ ბიზნესის კეთების რეიტინგის გაუარესება ხელისუფლების მცდარი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია.
ბიზნესის დაწყებაც კი გაუარესებული არის. ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობა გაუარესებული არის. კრედიტის აღება არის გაუარესებული. გადასახადების გადახდა გაუარესებული არის. საგარეო ვაჭრობის სიმარტივე არის გაუარესებული. ერთადერთი სხვადასხვა რაშიც არის დაწინაურებული აქ შეფასება არის გაკოტრების საკითხებში გამარტივება, რაც 2012 წლის ჩვენ დროს მიღებული ცვლილებით ამოქმედა 2013 წელს.
თუმცა ოპონენტების პასუხად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, რომ რეიტინგი უმეტეს პუნქტებში უმნიშვნელოდ შემცირდა, ნაწილში გაუმჯობეს და ნაწილში კი უცვლელი დარჩა.
მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმები სხვაგვარად ჩამოყალიბდა. შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს რეიტინგი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით არსებულ სამწლიან გეგმასთან მიმართებაში, რომელიც თავისუფალი სავაჭრო ზონის შეთანხმებით არის გათვალისწინებული, გათვალისწინებული გვაქვს მთელი რიგი საკანონმდებლო პაკეტის დანერგვა, რაც ბუნებრივად, ეს უნდა ვთქვათ, ჩვენ აუცილებლად ღიად გამოიწვევს გარკვეულ ცვლილებებს, როგორც doing business-ში, ისევე სხვა რეიტინგებში.
ეკონომიკის მინისტრის მსგავსად საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილიც მიიჩნევს, რომ რეიტინგის უმნიშვნელო კლება გამოიწვია არა გარემოს ცვლილებამ, არამედ გამოანგარიშების მეთოდოლოგიის შეცვლამ. საქმე ისაა, რომ რეიტინგის გამოანგარიშებას დაემატა ახალი ინდიკატორი, მოწინავე ზღვრიდან დაშორების მაჩვენებელი. ანუ თითოეული ქვეყანა ფასდება იმის მიხედვითაც, თუ რამდენად ახლოსაა მისი პირადი მაჩვენებლები საუკეთესო გლობალურ მაჩვენებლებთან. რაც უფრო მაღალია მაჩვენებელი, მით უფრო ეფექტიანია ანია ბიზნეს გარემო.
ეს არის მანძილის საზღვრამდე ასეთი პუნქტი, რომელიც არის ახალი პუნქტი და ბუნებრივად ამის გამო მოხდა ძირითად ცვლილება. მეორე არის ის, რომ ნებისმიერი მიზეზი, რაც შეიძლება იყოს რეიტინგში ქვეყნის პოზიციის გაუარესების მიზეზი, ნებისმიერ ასეთი ტიპის პუნქტს ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ.
მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 8 პოზიციით გაუმჯობეს და გადახდის უუნარობის საქმის წარმოება და საქართველომ 120 ადგილიდან 122 ადგილზე გადაინაცვლა. ასევე გაუმჯობესებული ქვეკომპონენტებია ბიზნესის დაწყების პროცედურებთან დაკავშირებული დანახარჯები, საკრედიტო ბიუროს მიერ საკრედიტო ინფორმაციის მოცვა და ვალაუალობასთან დაკავშირებით ამოღების კოეფიციენტი. რაც შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გავლენას ბიზნესის წარმოების რეიტინგზე, ამასთან დაკავშირებით გიორგი აბაშიშვილი ამბობს.
ცალკეული ტიპის რეგულაციებში გარკვეული ტიპის ცვლილებები შესაძლოა ვქვათ იყოს, რაც ჯამში შეიძლება არ შეფასდეს როგორც მაინც და მაინც ძალიანაც სიმარტივისკენ გადადგმულნა ბიჯებად, მაგრამ მეორეს მხრივ არის ბევრი სხვა პუნქტი, სადაც ასოცირების ხელშეკრულებამ შეიძლება ჯამში საქართველოს ბიზნეს გარემო და საქართველოში ბიზნესის კეთებაზე უფრო მეტად პოზიტიური გავლენა მოახდინოს, ვიდრე ნეგატიური.
სიურეტი მომზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა. ჩვენ ეკონომიკის საკითხებს მოუბრუნდებით ცოტა ხანში, დაახლოებით ეს რამე ხანში 10 წუთში, 12 წუთში. ჩვენ თანაცა მყარ ნინო ევგენიძესთან ერთად, რომელიც ჯერ ეკონომიკის ახალ ამბებს გაგვაცნობს, შემდეგ კი დაგველაპარაკება უფრო სიღრმისეულად ერთ-ერთ ეკონომიკის საკითხზე. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას, შეახსენებთ ხოლმე მათ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, წამყვანები დღეს ვართ ნინო გავაშვილი და ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ ვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები. We'll be right back.